O seară bună vă spun tuturor de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Liderii politici de la Chișinău despre recentul schimb de replici între ministerele de externe de la Moscova și Chișinău.
În Parlament o dezbatere furtunoasă pe tema corupției.
Curtea Constituțională a României a validat mandatul noului președinte al României, Traian Băsescu.
Adjunctul pentru Europa Centrală și de Nord al asistentului secretarului de stat american, Heather Conley, declară pentru Europa Liberă despre programul noului președinte ales al României.
Salutăm programul clar al președintelui ales Băsescu de eliminarea corupției și reforma economică.
Ce a rămas nerealizat din speranțele românilor de la Revoluția începută acum 15 ani.
Rubrica Lumea din jur.
Și de la primirea în Uniunea Europeană a 10 noi membri din Europa Centrală și de Răsărit, 90.000 de persoane din aceste țări au cerut drept de muncă în Marea Britanie.
Acestea sunt, domnilor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de joi 16 decembrie. Înainte însă de a vorbi despre aceste subiecte, Alexandru, care sunt știrile internaționale ale serii.
Artizanul celor 5 mineriade din România, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, a fost eliberat azi după grațierea sa de către președintele Ion Iliescu, aflat în ultimele zile ale mandatului de șef al statului. Cozma fusese condamnat la 18 ani de închisoare, între altele pentru subminarea puterii de stat, dar a fost eliberat înainte de termen după 7 ani de închisoare. Președintele ales, Traian Băsescu, a declarat că, cităm, cei care și-au pus semnătura pe un astfel de decret de grațiere arată cât de jos au putut să coboare instituțiile pe care le-au condus, a spus Băsescu, citat de Mediafax. Într-un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, se spune, cităm, noi recunoaștem pe deplin prerogativele pe care le are un șef de stat de a grația. În același timp, considerăm eliberarea lui Miron Cozma un gest surprinzător și îngrijorător, având în vedere trecutul și activitățile sale, despre care Departamentul de Stat a spus în 1990 că amenință să lovească chiar în inima democrației din România, se spune în comunicatul ambasadei americane. Președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat din România și primarul Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, a refuzat să accepte Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler pentru devotament în slujba cetățenilor conferit de președintele României Ion Iliescu. Într-o scrisoare publică, Ciuhandu spune că refuză ordinul pentru că Ion Iliescu nu a dezvăluit adevărul despre Revoluția din 1989 din România începută la Timișoara, precum și din cauză, cităm, că a fost încălcate cele mai elementare principii ale statului de drept prin grațierea unui infractor periculos, așa cum este Miron Cozma. Am încheiat citatul. Premierul olandez Jan-Peter Balkenende a declarat în calitate de reprezentant al președinției rotative a Uniunii Europene că discuțiile privind începerea negocierilor de integrare cu Turcia, purtate la Bruxelles de liderii europeni, sunt extrem de dificile. Aceste discuții, începute azi dimineață, continuă, potrivit lui Balkenende, în cursul unei cine de lucru. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, declara în prima jumătate a zilei că Turciei trebuie să-i fie promisă calitatea de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, iar negocierile de integrare trebuie începute fără condiții puse în ultimul moment. Un judecător american din Texas a început audierea avocaților gigantului petrolier rus Yukos, care au solicitat protecție americană împotriva scoaterii la licitație a activelor companiei pentru plata unor taxe restante de miliarde de dolari în bugetul Federației Ruse. Yukos, care derulează operațiuni și în Texas, a cerut să fie plasată sub protecția legii falimentului, arătând că legislația americană privind falimentul este aplicabilă și datorită faptului că directorul financiar al companiei, Bruce Mismore, locuiește în prezent în statul american Texas. Fostul președinte irachian Saddam Hussein s-a întâlnit azi cu un avocat pentru prima dată de la capturarea lui de către forțele americane cu aproximativ un an în urmă. Șeful echipei de avocați ai fostului lider de la Bagdad a declarat că Saddam Hussein este sănătos și arată mult mai bine decât în ultima apariție publică acum câteva luni. Oficialități irachiene au declarat că Saddam Hussein va fi judecat după alegerile din luna ianuarie. O înregistrare audio plasată pe internet conține un mesaj al liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden, felicitându-i pe militanții care au atacat pe 6 decembrie Consulatul Statelor Unite din orașul Jeddah din Arabia Saudită.
Cum vă informam în emisiunile noastre de ieri, între diplomațiile de la Chișinău și Moscova a avut loc un schimb dur de comunicate. Ministerul Rus de Externe a calificat declarațiile recente ale ministrului moldovean de externe Andrei Stratan, drept cităm, absurde, iresponsabile și ostile, în timp ce externele de la Chișinău au ripostat, cităm, condiționarea de către Rusia a prezenței trupelor militare și menținerii depozitelor de muniții și armament în regiunea transnistreană a Republicii Moldova de soluționarea problemelor politice interne ale statului moldovenesc constituie o imixtiune gravă în afacerile interne ale țării. Am încheiat citatul. Cum interpretează liderii politici de la Chișinău acest schimb de replici? Este ceea ce a căutat să afle Valeriu Cațăr.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Rosca, a declarat postului nostru de radio că tensionarea continuă a raporturilor diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă este, în opinia sa, firească, atâta timp cât Moscova continuă să încalce în mod brutal și sfidător angajamentele sale internaționale în ceea ce privește retragerea trupelor militare din Transnistria.
Atâta timp cât Federația Rusă nu va dori să se conformeze angajamentelor sale luate la nivel internațional și nu va evacua întreaga armată și arsenalul militar de pe teritoriul nostru, ar fi improbabil să așteptăm îmbunătățiri în raporturile dintre Moscova și Chișinău. Ceea ce însă este demn de remarcat este poziția de la un timp constantă și principală a autorităților de astăzi în raporturile cu Federația Rusă, poziție care reflectă totuși interesele naționale ale Republicii Moldova și în acest sens nu-mi rămâne decât să-mi exprim speranța că această poziție va fi una consecventă, de durată și nu va suporta niciun fel de modificări de conjunctură care ar putea pune în pericol interesele naționale ale Republicii Moldova.
Solicitat de Europa Liberă, liderul grupului parlamentar al Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat:
eu n-aș vrea să comentez această chestiune.
La rândul său, Dumitru Bragheș, liderul fracțiunii parlamentare a Alianței Moldova Noastră și copreședinte al blocului electoral Moldova Democrată, ne-a declarat:
situația care avem în ultimele zile în problemele raselor bilaterale moldoruse, cred că este unul destul de serioasă și de deranjant, aș spune, fiindcă, de fapt, dacă să ținem cont de tonalitatea tuturor declarațiilor, am putea spune că următorul pas ar mai că ar putea să fie deja expulzarea unor diplomați din ambasadele respective. Adică am impresia că s-a ajuns la o tonalitate destul de dură. Important însă este relațiile internaționale, nu declarații, nu acțiuni dure, ci căutarea compromisului, căutarea soluțiilor a problemelor care există. Și cred că aici atât Moscova cât și Chișinău ar fi mai bine să se concentreze asupra identificării unor asemenea soluții ce ar permite să restabilim relațiile sau să ajungem în relațiile noastre bilaterale la o normalitate, fiindcă până la urmă istoria ne-a demonstrat că niciodată în asemenea cazuri nu se vor găsi cei care vor câștiga de la o asemenea abordare a problemelor.
În opinia lui Oazun Antoi, președinte al Consiliului Național al Partidului Social Democrat, președintele Vladimir Voronin, spre deosebire de activul Partidului Comuniștilor care stă în Parlament, s-a confruntat față în față cu comportamentul Federației Ruse în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean și aceasta l-a făcut să înțeleagă mai bine tabloul real al intereselor manifestate de părțile implicate în soluționarea acestui conflict.
Declarația domnului Stratan și, în genere, declarațiile conducerii Republicii Moldova vis-a-vis de formatul pentalateral de negocieri, necesitatea schimbării formatului trupelor de menținere a păcii și insistența în ceea ce privește evacuarea trupelor Federației Ruse care se află nelegitim pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, totodată reflectă și luptele politice interne în perspectiva alegerilor din 2005. Este semnificativ faptul că, de exemplu, domnul Constantin Starăș, autorul emisiunii Rezonans, care foarte fidel reflectă poziția oficială a conducerii Republicii Moldova, acuzând, de exemplu, Moldova Democratică, folosește argumentele oferite de presa de opoziție, care îl acuză pe domnul Serafim Urecheanu de contacte și cochetări cu Federația Rusă.
Potrivit lui Oazun Antoi, Moscova refuză, ca urmare a nedorinței lui Voronin de a semna memorandumul COSAC, să mai susțină comuniștii la putere și, mai mult decât atât, partidul de guvernământ de la Chișinău se teme că Federația Rusă se va comporta la fel cum, fie și fără succes, s-a comportat în Ucraina sau Abhazia. Pentru a se proteja în perspectiva unui amestec brutal din exterior, conducerea Republicii Moldova a adoptat o poziție tranșantă împotriva amestecului Federației Ruse în afacerile interne ale Republicii Moldova, inclusiv prin faptul staționării ilegale a trupelor ruse în Transnistria, susține Oazu Nantoi. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
În analiza sa de astăzi pentru Europa Liberă, Gheorghe Cojocaru pornește tot de la declarația recentă a ministrului moldovean de externe, Andrei Stratan, făcută la Sofia. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt cele ale postului nostru de radio.
După 12 ani de la războiul de pe malurile Nistrului, autoritățile de vârf de la Chișinău au declarat oficial pentru întâia dată că Rusia, ale cărei trupe ocupă ilegal o parte din teritoriul național al Republicii Moldova, este un stat ocupant. La reuniunea OSCE de la Sofia, ministrul de externe Andrei Stratan a cerut retragerea imediată și de o manieră transparentă a trupelor ruse de ocupație din stânga Nistrului. Declarația ministrului Stratan deschide o pagină imprevizibilă în sfera raporturilor oficiale cu Moscova, conturând o nouă abordare atât a diferendului transnistrian, cât și a perspectivelor de ansamblu ale Republicii Moldova, mai angajată astăzi să continue în direcția integrării europene. Că punctul de vedere formulat de ministrul Stratan la Sofia nu a fost unul singular, a fost confirmat prin însăși vocea președintelui Vladimir Voronin la Congresul Partidului de Guvernământ al Comuniștilor. Ca și ministrul său, șeful statului și liderul Partidului Comuniștilor, a subliniat că prezența militară rusă în Moldova este ofensatoare pentru tot poporul moldovenesc, care își dorește o prietenie sinceră și un parteneriat strategic cu Rusia, dar fără intermediere militară. Să amintim că la timpul său și președintele Petru Lucinski a încercat să sugereze Kremlinului că prietenia moldorusă ar avea doar de câștigat dacă nu s-ar sprijini pe baionetele ruse, dar nu a fost auzit. Iată că liderul moldovean de astăzi reia această abordare în stilul care îl caracterizează, cerând cu mai multă fermitate încetarea stării de ocupație militară a unei părți a teritoriului național. Spre deosebire de predecesorul său în fruntea statului, Voronin pare mai decis și mai principial în acest demers al său. În plus, el este avantajat și de contextul regional în curs de reconfigurare. Replica Ministerului de Externe de la Moscova ne duce cu gândul la anul 1992, când Rusia amenința deschis Chișinăul cu aplicarea forței, armata a 14 de atunci neîntârziind să-și scoată tancurile împotriva trupelor moldovene de ordine. Extrem de iritată, Moscova respinge categoric calificarea prezenței sale militare în teritoriul din stânga Nistrului drept un act de ocupație, considerând că o asemenea interpretare este absurdă, iresponsabilă și inamicală. Diplomația rusă merge până acolo încât își arogă rolul de portavoce a intereselor poporului din Republica Moldova, afirmând că poziția oficialităților moldovene ar contrazice acestor interese și încercând totodată să sensibilizeze Chișinăul prin invocarea unor tradiții ale luptei comune împotriva ocupanților fasciști din anii celui de-al doilea război mondial. Răspunsul Ministerului de Externe de la Chișinău este unul punctual în care nu se mai insistă deschis asupra tezei lansată de ministrul Stratan la Sofia și anume că Rusia este un stat ocupant, dar în același timp aceasta nici nu este dezavuată. Este respinsă însă în termeni limpezi tentativa Rusiei de a șantaja autoritățile moldovene, Moscova fiind acuzată de amestecul brutal în afacerile interne ale Republicii Moldova. Stilul în care a fost concepută declarația diplomației de la Chișinău lasă să se întrevadă totuși că Rusia va trebui să se confrunte cu această poziție și în continuare. Sub ochii noștri, războiul diplomatic moldorus este în plină desfășurare, Moscova fiind cea care încearcă să substituie forța argumentelor cu argumentul forței. Încă o dovadă că Rusia se află în prizonieratul trecutului său imperial, când prin zângănitul armelor se rezolva orice problemă pe un mal sau altul al Nistrului.
Ați ascultat opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Câteva zeci de organizații neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului au chemat țările garant, Rusia și Ucraina, OSCE și alte organizații internaționale să intervină pentru a stopa, cităm, fără de legile comise de liderii transnistreni și să depună eforturi pentru democratizarea regiunii și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Într-o declarație difuzată de agenția BASA Press, organizațiile neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului se declară îngrijorate de, cităm, campania de discreditare pornită împotriva liderilor opoziției din Tiraspol, Alexandru Radcenko și Nicolae Buceațchi, precum și împotriva altor reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din regiune. Asemenea, acțiuni reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților omului și sunt inadmisibile în Europa. Liderii transnistreni au început o campanie de teroare fizică și informațională fără precedent împotriva oamenilor care au alte viziuni decât ei. Pentru păstrarea puterii și apărarea intereselor economice, Smirnov și anturajul său au creat și dezvoltat o adevărată mașină represivă susținută de organizații obștești clone ale securității și miliției. Se arată mai departe în declarația citată de Basa Press.
Surse de la Tiraspol, care au solicitat anonimatul, au comunicat sursei citate că în blocurile în care locuiesc liderii opoziției sunt distribuite foi volante în care cei doi lideri ai opoziției de la Tiraspol sunt prezentați, drept cităm, maniaci care violează copii și că oamenii trebuie să se ferească de ei. Pe parcursul zilei, sediul ziarului de opoziție din Tiraspol, Omul și drepturile sale, fondat de Alexander Radchenko, deputat în Sovietul Suprem al nerecunoscutei Republici Nistrene, a fost pichetat de membri ai unor organizații non-guvernamentale locale. Participanții la acțiune l-au acuzat pe Radchenko de susținere a politicii Chișinăului față de Transnistria și au cerut rechemarea lui din componența organului legislativ local, informează agenția de presă BASA.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În ședința Parlamentului de astăzi de la Chișinău s-a vorbit mult despre corupție și corespondentul nostru Sergiu Praporșcic ne informează.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, deputatul comunist Iurie Stoicov, a declarat că cele două documente adoptate astăzi urmăresc prevenirea și combaterea corupției prin alte căi decât prin aplicarea măsurilor penale. Reprezentanții opoziției au criticat dur calitatea documentelor elaborate și prezentate de către guvern. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Ecologie, deputatul creștin-democrat Andrei Conișescu, a declarat că prin aceste documente deputații comuniști încearcă să combată corupția folosind cele mai afectate de corupție instituții din stat. Un punct de vedere similar a exprimat și liderul grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Dumitru Braghiș.
Formarea acestui grup va duce la ceea că ei, în cel mai bun caz, vor controla șefii de direcții din alte ministere sau din ministerele care le reprezintă și mai mult nimic. Deci este un grup fictiv care nu va lupta cu corupția, ci în cel mai bun caz va mușamaliza corupția. Deci trebuie aprobată o lege care să spună care sunt competențele, funcțiile acestei comisii, care sunt posibilitățile de a lucra în organele respective. Altfel, dumneavoastră, degeaba ne propuneți acest lucru. El nu va avea posibilitatea să activeze.
În final, atât Strategia Națională de Prevenire și Combatere a Corupției, cât și Planul de Implementare a ei au fost adoptate în prima lectură prin votul deputaților comuniști și ai celor din Alianța Moldova Noastră. Tot astăzi, Parlamentul a audiat raportul unei comisii speciale privind legalitatea activității de antreprenor desfășurate de liderul Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca. Raportul a fost prezentat de președintele comisiei speciale, deputatul Valeriu Pleșca, care a intrat în Parlament pe listele Alianței Moldova Noastră, dar care mai apoi a părăsit această fracțiune. Potrivit lui, Iurie Roșca ar deține în mod ilegal o patentă de antreprenor, calitate care, potrivit lui Pleșca, ar fi incompatibilă cu statutul de deputat. În baza acestei patente, Iurie Roșca a dat în chirie companiei spaniole Union Fenosa un imobil aflat în proprietate privată. Liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, a cerut procuraturii să investigheze activitățile economice ale lui Iurie Roșca. Stepaniuc a declarat pentru Radio Europa Liberă că Iurie Roșca ar avea afaceri cu o firmă din Occident care ar finanța activitatea Partidului Popular Creștin-Democrat.
Eu personal întrevăd că această companie este una din offshore, este una ilegală, legat cu anumite cercuri sfate de spus politice, care finanțează foarte concret deci viața politică, adică un partid politic din Republica Moldova. În baza legislației noastre și în baza legislației internaționale, deci asta se interzice. Finanțarea partidelor politice din exterior, finanțarea companiilor electorale din exterior este absolut interzis. Aș sublinia că anume ideea finanțării ilegale, deci a unor structuri internaționale, deci a partidelor politice, deci din Republica Moldova, în campanie electorale, deci este o chestiune foarte dăunătoare și foarte primejdioasă. Și noi, în cazul de față, indirect avem o asemenea deci, finanțare.
Iurie Roșca dezminte acuzațiile lui Victor Stepaniuc.
Precizez că în Constituția Republicii Moldova este stabilit că un deputat nu poate avea funcție retribuite în afară de cea de parlamentar, în timp ce nimeni nu limitează dreptul deputaților de a avea în proprietate bunuri, imobile și așa mai departe. Este evident că în acest fel majoritatea comunistă caută cumva să pareze atacurile permanente ale opoziției creștin-democrate în ceea ce privește implicarea capilor regimului comunist în afaceri oneroase. Este vorba de persoane ca Vladimir Voronin, premierul Tarlev, Victor Stepaniuc, Eugeniu Ostapciuc, Molojen, Mișin și alții, care s-au făcut vinovați de mai multe abuzuri, deturnări de fonduri publice, secretizarea unor activități a organelor de stat și așa mai departe.
Parlamentul a amânat pentru ședința viitoare adoptarea unei hotărâri privind compatibilitatea calității de deputat a liderului creștin-democrat Iurie Roșca cu cea de antreprenor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și un partid extraparlamentar, cel social-democrat, este îngrijorat de evoluțiile de pe scena politică internă și, după cum a declarat într-o conferință de presă, liderul acestui partid ar fi vorba de intimidări și de amenințări. Vitalie Condrațchi a consemnat.
Președintele Partidului Social-Democrat din Republica Moldova, Ion Mușuc, a anunțat astăzi că liderii formațiunii politice pe care o reprezintă sunt persecutați și chiar amenințați cu răfuiala fizică pentru a fi determinat să părăsească viața politică. În opinia lui Mușuc, actuala guvernare încearcă să neutralizeze prin intimidări și dosare penale întreaga opoziție și nu doar Partidul Social-Democrat, încă înainte de alegerile generale din 2005.
Noi avem informație absolut sigură că în ultimul timp, din partea puterii, sunt întreprins măsuri pentru persecutarea liderilor Partidului Social-Democrat în privința persoanei mele, ascultarea telefonului, urmărirea și nu numai în privința persoanei mele, dar și colegii mei. Dau niște sfaturi că politica asta e foarte periculos și pentru dânsi și pentru familiile lor și dau sfaturi că se ocupă cu politică.
Ion Mușuc a declarat în conferința de presă că, potrivit unui sondaj comandat de Institutul Republican Internațional, organizație non-guvernamentală cu sediul în Statele Unite, care monitorizează procesele electorale, Partidul Social-Democrat ar putea acumula până la 11% din voturi în alegerile parlamentare de anul viitor. Tocmai acest fapt ar deranja, în opinia lui Ion Mușuc, autoritățile și Partidul de Guvernământ al Comuniștilor.
Scopul principal ca să fim neutralizați în alegerile parlamentare, mai ales că sondajele ultimele arăt că social-democrat trece în parlament cu un procent bun. De exemplu, Gallup, care au făcut împreună cu ARI, sondajul arată că noi în noiembrie, dacă s-a fost alegeri în noiembrie, social-democrați eu trece cu procent de la 8 până la 11.
Potrivit lui Mușuc, mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat și-au trimis deja familiile peste hotarele Republicii Moldova de teama persecuțiilor. Ion Mușuc a mai spus că urmează să informeze misiunile străine în Republica Moldova în legătură cu aceste evenimente. Ofițerii de presă a mai multor organe de anchetă, printre care Procuratura Generală și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, au declarat că în cazul în care liderii Partidului Social-Democrat vor sesiza organele de resort, cererea lor va fi examinată. Ei nu au luat însă în serios acuzațiile aduse partidului de guvernământ, care nu a comentat deocamdată în niciun fel aceste informații. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
În România învecinată, astăzi, Curtea Constituțională a validat mandatul noului președinte, Traian Băsescu, care a declarat cu această ocazie:
voi fi un președinte activ, un președinte care va avea respect pentru lege și pentru oameni. Voi fi un președinte care va încerca să continue și să accelereze procesele de modernizare a României.
O declarație făcută astăzi de președintele ales al României, Traian Băsescu. Viața politică din țara vecină a fost însă dominată și astăzi de discuțiile referitoare la formarea noului guvern. Negocieri extrem de dificile, după cum relatează de la București Radu Stănescu.
UDMR nu a luat astăzi nicio decizie în privința participării la guvernare. Discuțiile cu Alianța Dreptate și Adevăr și cu PSD vor fi reluate luni, după ce în weekend va avea loc Consiliul Reprezentanților UDMR. Această instanță de conducere a UDMR va dezbate problema majorității parlamentare la care ar urma să participe Uniunea. Cu toate acestea, liderul UDMR Marco Belu a declarat astăzi că nu este convins deloc că sâmbătă Uniunea va avea toți parametrii pe baza cărora se ia o decizie finală în privința unei colaborări cu PSD sau cu Alianța PNL-PD. Astăzi, vicepreședintele executiv al UDMR, Laszlo Borbély, și copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, Călin Popescu-Tăriceanu, au examinat la Palatul Parlamentului din București programele de guvernare ale celor două formațiuni. Orice guvern va guverna pe baza unui program de guvernare. Este normal să discutăm, așa cum am discutat și cu PSD, programul de guvernare care există și programele elaborate de noi, a spus Borbély. El a adăugat că discuțiile cu reprezentanții Alianței vor continua probabil și la începutul săptămânii viitoare. La rândul său, Adrian Videanu, vicepreședinte PD, care a participat la întâlnirea cu reprezentantul UDMR, a afirmat că discuțiile au fost de natură tehnică. El a susținut că reprezentanții Alianței și cei UDMR se vor întâlni luni și vor cădea de acord asupra aceluiași program de guvernare. Alianța și UDMR au constatat, potrivit lui Videanu, că există multe elemente comune în programele celor două formațiuni, dar și unele elemente de nuanță, precum cota unică de impozitare, care trebuie să fie armonizate. Ca principiu, cota unică de impozitare este prevăzută în ambele programe, numai că UDMR propune o cotă de 22%, iar Alianța de 16%, a spus Videanu. Pe de altă parte, astăzi, liderul PSD, Adrian Năstase, a cerut președintele ales Traian Băsescu să accepte varianta de majoritate parlamentară PSD pur UDMR, avertizându-l că dacă va refuza, va provoca o criză constituțională. În replică, președintele ales Traian Băsescu a apreciat că în calitate de președinte nu consideră că se creează crize constituționale atât timp cât se aplică prevederile constituționale. Pe de altă parte, analiștii cred că amenințările lui Năstase cu boicotarea desemnării premierului pot fi valabile doar în măsura în care la el se realiază pur UDMR și minoritățile naționale. De asemenea, analiștii cred că după scandalul eliberării lui Miron Cosma, PSD are tot mai puține șanse să formeze noul guvern al României din cauza imaginii proaste pe care i-a creat-o acest gest al președintelui încă în funcție Ion Iliescu. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Rubrica noastră este consacrată tot evoluțiilor din România și Radu Tudor a stat de vorbă cu doamna Heather Conley, adjunct pentru Europa Centrală și de Nord al asistentului secretarului de stat.
Care este semnificația victoriei opoziției în alegerile prezidențiale din România?
L-am felicitat pe domnul Băsescu pentru victoria sa, iar ieri președintele Bush a vorbit la telefon cu președintele ales al României. Alegerile au arătat, după părerea mea, că democrația românească are forță și vitalitate, voința populară putându-se exprima clar. În convorbirea telefonică pe care ați menționat-o, președintele Bush s-a referit la întărirea relației transatlantice și la continuarea cooperării pe chestiuni regionale. Ce așteaptă Washingtonul de la noua conducere de la București? Ne așteptăm la continuitate. Avem un parteneriat strategic solid cu România, suntem aliați de nădejde în NATO și conlucrăm des pe probleme regionale, precum cele din bazinul Mării Negre. Ne așteptăm ca acest gen de relații să continue și să se întărească în viitor. Issues will only continue and strengthen in the future.
Anticipați și schimbări?
No, we aren't.
Nu. Președintele ales și președintele Bush au vorbit despre menținerea acestui parteneriat solid. Le suntem extrem de recunoscători președintelui Iliescu și premierului Năstase, în perioada cărora relațiile bilaterale au fost extrem de strânse. Cele mai bune urări și mulțumiri celor doi pentru acest parteneriat. După cum știți, doamnă Conley, România traversează o perioadă de incertitudine în privința unei formule de guvernare cu o serie